halkani waa Washington lanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo aad ka dhagaysataan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska Afrika, taleefanada gacanta iyo weliba barta internetka ee voasomali.com.
dagaystayaal, waa jimcihii 7-da bisha November sanadka 2014 idaacadda waxaa si wada jir ah idinku gudaadinaya anigoo ah Daawud Aweys iyo Cabdixasiis Xuseen Cusmaan.
qodobadan idaacaddeenna fiidnimo idinku haynana waxaa ka mid ah hay-adaha samafalka oo ka digay in fatahaadda webiga Shabeelle ee magaalada Beledweyne oo ay ku soo barakaceen 22,000 oo qof ay taasi uga sii dari karto dhibaatada dhinaca cunayarada ee horey uga jirtay Soomaaliya.
waxaan idinka codsanaa walaalaha naga noo soo gurmaday, waadna u jeedaa midana haysato qoraxda xoolaha annaga hadda. waxaan idinka codsanaynaa inaad naloo soo gurmado, guryaha nalaga buufiyo, waxay naloo qaba karaana naloo qab.
waxaan kaloo idin haynaa 5 qof oo 3 yihiin dhakhaatiirta isbitaalka Garbahaari oo dabli ka tirsan Al-Shabaab ay ka afduubeen duleedka Beled Xaawo.
barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka ayaan sidoo kale idiin haynaa maanta ku saabsan muranka ka dhex taagan madaxda dowladda Soomaaliya iyo weliba mooshinka ka dhanka ra-iisul wasaaraha ee baarlamaanka loo gudbiyey. sidoo kalena qodobo kalena waan idiin haynaa, balse marka hore wararkii caalamka. dalalka Shiinaha iyo Jabaan oo ah laba dal oo dhinaca dhaqaalaha ku horeeya ayaa heshiis gaaray. wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha ayaa sheegtay maanta oo Jimcaha in labada dhinac ay ku heshiiyeen in si tartiib tartiib ah ay dib ugu bilaabaan wadaxaajoodyada dhinaca siyaasadda iyo diblomaasiyadda iyo weliba dhinaca ammaanka, si ay dadaal uga sameeyaan inay abuuraan is-aaminaad xagga siyaasadda ah. heshiiskan ayaa waxaa labada dalba ay ku wada gaareen intii uu socday kulan ay mas-uuliyiin labada dhinac ay ku yeesheen magaalada Beijing ee dalka Shiinaha.
Ukrain ayaa sheegtay in Rushiya ay dhowr tankiyada dagaalka hubka culus, agab kale oo militari iyo ciidanba u dirtay bariga Ukrain oo ay ka taliyaan xoogagta baxsan xukuumadda Moscow. afhayeenka golaha nabadgelyada ee difaaca Ukrain Andriy Lysenko ayaa maalintii Jimcaha sheegay in ugu yaraan 230 tanki, hubka artilliga iyo gawaari ay ka buuxaan dagaalyahano ay kasoo tallaabeen xadka Rushiya iyagoo soo gaaray dhulka ay ka taliyaan xoogaga gooni goosadka. Lysenko waxa uu intaasi ku dareen 5 askari oo Ukrain u dhashay la dilay, qaar kana lagu dhaawacay dagaal dhacay 24 saac ee lasoo dhaafay. ilaa haatan lama hayo ilo madax bannaan oo xaqiijinaya wararkan la xiriira dagaalada dhacay.
madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa la filayaa in uu maanta kala xaajoodo hogaamiyaasha aqalka Kongareska sidii loo xallin lahaa ama loo ansixin lahaa dhowr bilyan oo dollar oo uu doonayo in maamulkiisu uu ku bixiyo dagaalka ka dhanka jabhada ISIS. shir jaraa'id oo uu horaantii toddobaadkan qabtay, madaxweyne Obama wuxuu sheegay inuu weydiisan doono xubnaha aqalka Kongareska inay meel mariyaan in xoog militari lagu wajaho kooxda mayalka adag ee ISIS oo ee ka howlgasha Ciraaq iyo Siiriya. labada aqal ee dalkan Mareykanka Kongareska, aqalka hoose iyo ka saraba, ayaa haatan waxaa ka taliya oo aqlabiyad ku leh xisbiga mucaaradka ee jamhuuriga.
gashaale dhexe Isaac Zeida oo ah ciidamada dalka Burkina Faso magacaabeen hogaamiyaha dalkaasi ee gaashaanka ku dhufay codsi kaga yimid midooda Afrika oo ay ku dalbanayaan inuu xukunka ku wareejiyo maamul rayida muddo 2 toddobaad amaba uu wajaho cunaqabateyn. Mr Zeida ayaa sheegay Khamiistii shalay in gole odayaal ay soo xuli doonaan oo ugu yeeray waxaana ugu yeeray shaqsi magac dheer hogaamiyo dowlad ku meel gaara ka hor bisha November soo socda doorashooyin la qabanayo. waxa uu intaasi ku daray in geedi socodkaasi aan lagu degdegi doonin hadday noqon lahayd cadaadiska caalamiga xisada ka alosna dalkaasi tan intii militariga awoodda uu maroorsaday. Mareykanka ayaa shalay ku celiyay baaqii si ahayn dowlad rayida ay hogaamiso ama laga soo dhiso dalkaasi.
laanta af Soomaaliga idaacadda V O A ayaad naga dhagaysanaysaan. fiidnimo wanaagsan iyo jimco wanaagsan ayaan dhammaantiin hawada idinka leena meel kasta iyo si kastood noo dhagaysanaysaan. gobolka gado ee dalka Soomaaliya waxa haatan ka socda dadaallo iyo baadigoob loogu jiro sidii loo soo heli lahaa 3 dhakhaatiir Soomaaliya oo ka howlgala isbitaalka magaalada Garbaharay kuwaas oo dablay ka tirsan ururka Al-Shabaab ay shalay galab ka afduubteen duleedka degmada Baladxaawo dhakhaatiirtan iyo laba qof oo kale oo la socday ayaa la afduubtay oo shalay la afduubtay waxayna ka soo noqonayeen markaasii degmada Mandheera ee dalka Kenya halkaas oo ay ka soo qayb galeen seminar dhinaca caafimaadka hadaba sida uu afduubkan u dhacay ayaan waxaan ka wareystay Iimaan Cadow Kaarshe gudoomiyaha magaalada Garbaharay
iyo dhakhaatiira oo degmada Garbaharay u shaqeeya oo 3 dhakhtar ah oo seminar ugu maqlaa ee Mandheera dalka Kenya ee ayaa waxa la loo sheegayaa markii ay soo laabteen meel degmada Baladxaawo horkeeda ah tuulo carracasa la yiraahdo in wadada shalay galabtii 9:00 meelahaas markii argagixisada ay ka qafreen haddeerna weli iyaga ay gacantooda ku jiraan waxaad ay la kulmeen oo xaaladoodu sida ay tahayna wax war ah ka haya malahan dhakhaatiirtaasna waxay ahaayeen kuwo u shaqeeyay isbitaalka degmada Garbaharay
markaas sidee lagu xaqiijinayaa in kooxda Al-Shabaab ay afduubkan ka dambeeyaan
waan tuulay ahayd meesha afduubkaas uu ka dhacay tuulada carracasa la yiraahdo dadka joogay baa loo xaqiijiyay in ururka Al-Shabaab ay ahaayeen cidii afduubatay ayna la tageen oo ay duurka la aadeen ayaga iyo gaariga ay wateen haddana meel ku sugan yihiin oo kala warwaro hayno iyo xaalad ay ku sugan yihiin midna
marka dhakhaatiirtan al-afduubay ama baabuur iyagu ay u gaaray wateen mise baabuur ilaala la socotay ay ku safrayeen
maya baabuur iyagu ay wataan oo baabuurka caafimaadka ay wateen wax ilaala oo la socotayna ma jirin
hadda maxaad yeelaysaan marka
waan raadinaynaa walaal waxaa loo qorsheysan meel allahay meesha dhakhaatiirta lala galo hadeerba ciidamadu waa ku hawlan yihiin waa laga hawlgalay looga fadhiyo
isbitaalka magaalada Garbaharay dhakhaatiirtan ay ka howlgalayeen bal xaaladiisa isaga iga sheekee dhakhaatiirtan al-afduubay hawshay ka hayeen isbitaalka muxuu ahaa
walaal waa dhakhtarkii isbitaalka ninkii isbitaalka maamulayay oo baad soo ka ahaa iyo dhakhtarkii weyna oo isbitaalka joogay iyo baqaarhayihii daawada baqaarka daawada u joogay 3 dhakhtar oo la qaadno oo lala tegayo lafduubay kuwaasay ahaayeen waa nimal muhiim u ahaayeen isbitaalku waa isbitaal weyn ilaa iyo wuxuu ka balaagirayo dadka oo daawada ka qaata oo tuulooyinka jooga yimaada meelaha fogfog
marka afduubkan iminka dhakhaatiirtaasi loo geystay sidee u saameysay isbitaalka
aada iyo aada bay u saameysay waa xilli waxa weeye dadka aada iyo aada u saameeyey maadaama dhakhaatiirtoodii lala tegay naxdinmi kuwa ay ku hayso iyo kuwa xanuunsanaayo ay daaweyn lahaayeenba runtii waa aada bay kaalintaas u ballaadaatay oo murugo badan oga muuqataa iyo dhibaato fara badan bay uhaysaa bulshada
ugu dambeyn maxaad markaa nimanka ama dadka ka dambeeya afduubkan maxaad u sheegi lahayd si toosa adigoo la hadlaya
waxaan u sheegi lahaa dadka afduubyada ku jira dhakhaatiirta afduubtay dabcan hadday dagaalsan yihiin inay la diriraan ciidamada iyo waxyaabaha ay idaacadaha ka sheegaan oo ay iska soo horjeedaan ee dhakhaatiirta iyo dadka makasta iyo aysan waxyeelaynin birmugeedada ay dhaafaan dhakhtarka hooyada uur kale iyo cunuga yarka ah iyo waayeelka iyo qofka xanuunsan daweynaya in aysan la diririn inaysan waxba yeelin inay adeegyada caafimaad oo bulshadu wada leedahay ka lexdaan ayagu ay ka mid yihiin sidaasaan baaq ugu jeedi lahaa ay soo daayaan baan u sheegi lahaa sidaasaan usheegi lahaa
waata magacyada miyaad haysaa 3 dhakhtar
3 dhakhtar magacyadooda waan hayaa
haddaad ii sheegtid
laakiin 3 dhakhtar waa Alan Gomey oo isbitaalka maamulka doctor Cabdi Qaasim oo dhakhtarkii isbitaalka iyo Axmed Kadiye 3 dhakhtar 3 anigu
kaasi waxa uu ahaa Iimaan Cadow Kaarshe gudoomiyaha magaalada Garbaharay ee gobolka Gado ee dalka Soomaaliya oo khadka taleefanka aan ku wareystay
VOA aad weli nagala socotaan mar kale idin leenahay fiidnimo wanaagsan hay-adaha samafalka ayaa ka digayeen fatahaada webiga Shabeelle magaalada Beledweyne dhici karto inay uga sii darto dhibaatada dhinaca cuntada ee ka jirta Soomaaliya ugu yaraan 500,000 oo qof ayaa u baahan gargaar degdeg ah sida ay sheegtay qaramada midoobay fatahaada magaalada Beledweyne ayaa waxaa ku barakacay 120,000 oo qof kuwaas oo u baahan gargaar degdeg ah Xaliimo Axmed Cabdi waxay ka mid tahay dadka fatahaadahani barakiciyeen
waxaan idinka codsanaa walaalaha annaga noo soo gurmaday waadna u jeedaan midna haysato qoraxda xoolaha annaga garaashkaas irida naf ka dayna guriyaha anagana waa kuwa irida nooga yaalo biyuhuna sida ay u galeen waa u wada jeedaan hadda waxaan idinka codsanaynaa inaad nala soo gurmado guriyaha nalaga buufiyo waxay nala qaba karana nala qabto
fadhadahan ayaa kusoo beegmaya waqti soomaaliya ay kasoo kabsanayso macluushi ku dhufatay 3 sano ka hor taasoo galaafatay 200,000 qof in ka badan Major Cali Xuseen oo ka tirsan ciidamada Jabuuti oo qaybta ka ah AMISOM ayaa ka hadlay waxa ay u qabteen dadka fatahaaduhu ay soo barakiciyeen
danaanu soo amnahay annagu waxaan ka hadlaynaa waxyaalihii daan u qaban karaynay aanbaa saanu ururin lahaynan meesha u doojin lahayn waan ku dhaqaaqnay waana ku talaajinaa waan dhex soconaa hadday takhtar tahay wixii la qaban karayn waxa intaa in ka ballaadhan bay u baahan yihiin oo ka weyn bay u baahan yihiin haga dhooniga iyo dhan walba biyaha waa loo dhaanshaa oo buudaan dhulka loo keenaa dhooni baa iyo dawo iyo dhooni halala soo gaaro laga yaabaa inay ku dallaacdo wax nadaafkan kabiniyo male waxay leeyihiin ma jiro
Major Cali Xuseen ayuu kaasi oo ka tirsan ciidamada Jabuuti oo qaybta ka ah AMISOM ka hadlayay fatahaadaha ku dhuftay dalka Soomaaliya qaybo ka mid ah.
Laanta af Soomaaliga idaacadda VOA da ayaad weli naga dhagaysanaysaan haatanna waa barnaamijkii faaqidada toddobaadka Daawud Weys ayaa soo diyaariyay halkana ka soo jeedinaya.
Kusoo dhawaada barnaamijkeena faaqidada toddobaadka aan maanta ku eegayno khilaafka u dhexeeya madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaare Cabdiweli Sheekh Axmed khilaafka ayaa shalay cirka isku sii shareere markii koox ka tirsan baarlamaanka ay gudbiyeen mooshin ay doonayaan in codka kalsoonida lagu qaado ra'iisul wasaaraha horantii toddobaadkan beesha caalamka ayaa walaac ka muujisay khilaafkaasi iyadoo xubnaha baarlamaanka ay ku kala qaybsan yihiin qaabka loo wajahayo xal u helista mushkiladan taagan haddaba is qabsigan soo noqnoqday ma sii dheereen kara dadaalkii loogu jiray in mustaqbal wanaagsan loo dhiso Soomaaliya saameyn intee le'eg ayuuna khilaafkan ku yeelan karaa rajadii laga qabay in dib loo soo celiyo is-aaminaadii iyo kalsoonidii ka dhexeysay bulshada Soomaalida oo u muuqata inay kulluntay colaadii sokeeye barnaamijka waxaa igala qayb galaya xildhibaan Cabdilatiif Muuse Nuur Sanyere xildhibaan Cali Nuur Boodaye labaduba waxay joogaan magaalada Muqdisho iyo Maxamuud Maxamed Culuso oo ah aqoonyahan arrimaha Soomaaliya ku dhaqan dalkan Mareykanka kusoo dhawaada barnaamijka aan ku bilowno khilaaf ayaa haatan taagan waxaana muuqataa in madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha weli arintooda aan weli xal laga gaarin marka ugu horeysa xildhibaan Sanyere maxaa sababa in mar walba baarlamaanka Soomaaliya uu muuqdo mid jira kaliya marka ay khilaafyo yimaadaan
waa maasankahay Daawud horta baarlamaanku marka khilaafka kaliya ma muuqdaane marka khilaafku jira ayaa dadku aad dhagaha u taagaa baarlamaanku wuxuu toogaa ka fadhiyay shanaad ee baarlamaanka sideeda kala fadhiyay ee mandate baarlamaanka waa isku 3 sano kala fadhiyay baaqi tahay shanti kala fadhiyay baarlamaanku shaqeynayay oo shaqooyin fara badan buu qabtay mid uu kala fadhiyay uusan shaqeynna ma jiro oo xilligiisii uu qadib dhacay nolol xilligi loogu talagalay inuu shaqeeyo labada bilood fasaxa mar ku dhameysta ayuu 4 bilood shaqada shaqeynayay laakiin marka khilaaf yimaado xaaladda kala baarlamaanka ra'yiga ku qaadanaya dadka Soomaaliyeed baa khilaaf ku dhibaa oo indhahooda iyo dhagahooda u soo taaga xagga baarlamaanka shaqada intii hore ka cuslaato oo loo binna iyo waxaa dhacsadii baarlamaanka la siiyay xalka kasta ay u dhalayd awoodii sababahaas marka keena waa in dadku u baxaan in baarlamaanku shaqeeyo markii khilaaf jira kaliya baarlamaanku ilaa markii la sameeyay xilligan ka dhexlay uu shaqeeyo waa akti shaqadiisa
xildhibaan Cali Nuur Booday
waa la qabaa xildhibaanka bidday ah saaxiibkay Sanyare waa run baarlamaanku shaqooyin muhiim ah soo qabtay intii kala fadhiyay furna ciir muhiim ah oo runtii salu ah aasaaska qaranka Soomaaliyeed waa aan sidii kuwa kale muhiimna waa hor yaalaan oo hadda hawshoodu baa socota laakiin sidoo xildhibaanku u sheegay waxay ku aad u maqlaan baarlamaankii hawshiisa markay arrimaha qaasida noocan kale ay yimaadaan baarlamaanka oo isticmaalay awooddiisa dastuuriga ahayd ee khilaafyadaas ku xalliyo oo أو كيف كهذا النهر على أهموشك الشعب الصومالي وهم شيء إن ملك سيجوان حلوان الصومالي كم هو من كل موشين هو المهم هو قرن الذي أساسه أي كان تقوية وكبره بشكل سواء وقصبة قوة
محمد علسو een waa la socotaa waxa ka taagan magaalada Muqdisho ama dalka Soomaaliya guud ahaan tii dadku hadalaynta ugu weyn waa arimahan siyaasada iyo khilaafka ka dhaxay aloosan madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha muxuu yahay fahamkaaga ku aadan khilaafkan la isku haysto waad deegaysanaysay xildhibaanada kala sharxaad ay bixinayeen
waana salaamaya intay gulo jidka khadka iyo intay deegaysanaysaa horta run ahaan waxaan rabaa waxaan isleeyahay labadii arintii ay ka hadlay labada xildhibaan anuu waxaan isleeyahay waa ka duwan tahay runtii waaqiciga iyo ra'yiga dadweynaha iyo shacabiga uu ka haysto dibadda iyo gudaha baarlamaanka Soomaaliyeed baarlamaankuna dadku waxaa loo arkaa inuu yahay barceebeed oo shacabiga Soomaaliyeed markastaba hortaagan haday shaqo qabtaan waxa isleeyahay shaqadoodaasu shaqo adigu sidii dastuurka uu qorayna uma qabtaan wax hadda shacabiga Soomaaliyeed uu kala socday oo ay sharciya oo waddankaas waxtar u noqday ama siyaasad horumar keentay oo ilaa hadda ka soo baxday ama laga arkay midna ma taalo marka waxaan isleeyahay dibka ugu weyn ee Soomaaliya haysta waxa weeye baarlamaanka Soomaaliyeed weeye iyo siduu u shaqeynayo guud ahaan waxaan qabaana ra'yigaasu in shacabiga Soomaaliyeed intiisa badanba ay ila wadaagaan qabaa markaas waana fiicnaan leh runtii inta la iska dhaafo sheegashada iyo waxyaabaha qaarkood in waaqiciga iyo runta dadku waxa ay qabaan ama dareensan yihiin iyo sida loo arko inuu baarlamaanka Soomaaliyeed uu dib ugu soo noqdo ma aha waxyaabaha aan ka hadlayo khilaafkan hadda jira iyo wax la xiriir laakiin dhaqan ahaan iyo guud ahaan waayo qodobba dastuurka sharciga 63 qodobkiisa dastuurka ku qoran 68 qodobkiisa ku qoran 69 qodobkiisa waxa ku qoran dhamaan waxaas oo dhan waxa weeye mas'uuliyadda iyo qaabka uu u shaqeynayo dastuurka iyo xilkiisa wixii dastuur ka soo baxana dawladdu say u shaqeynayso waxay ku xiran tahay sida baarlamaanku u shaqeeyo mar hadii ay dawladdu halaysan tahayna baarlamaanku waa halaysan yahay markaas waayo asagaan shaqeynin inta ama khilaaf iyo dhibaato midna aysan dhalan markaas hadda khilaafka arinta ku saabsan saan uga jawaabo waxa weeye uu laba arrimood weeye oo markaad akhrisid war saxafadeedkii ka soo baxay madaxweynaha waxa laga yaabaa in aad ra'yiga uu aad uga duwan yahay laakiin hadda uu kolba waxa la isku qabtay oo hadda muru ka taagay waxa weeye isku shaandheyn la isku shaandheeyay golaha wasiirada tira kooban oo kamid ah ayaan u qaatay arrintaasna runtii hadda kolba anigu ma aqaan hadda maanta meesha ay marayso iyo heerka ay gaarsiisan tahay inay mudan tahay in kale taas waxaan u maleynayaa xildhibaanada ka warami doona markaas
aan xildhibaan sanyar wad maqleysay maxamuud maxamed culuso waxa uu ku tilmaamay baarlamaankiina aan qaabka ama aragtida dadka ay ka qabaan iyo khilaafkan haatan taagan maxaad uga jawaab lahayd
hadaan meel nabad qabto kala jirin oo hadda madax kale la amaanaado jirin oo la oranayo baarlamaanka qoladaas dhaanto ka fiican dadko dhan waxaad moodaa inta mas'uuliyadda haysa inay wasaqda hadda dadku dareemayaan inay wada dhex fadhiyaan baarlamaankuna runtii shaqo badan waa qabtaa dad badan wanaagsana waa ku jiraan laakiin system ahaanba wax nooga khaldan yihiin oo wax guud oo dalka khaldamaan qayb kana dadka iyagu mooshinkan hadda la sheegayo inuu hadda soo fooleeyay amaba yimid banaa wax weeye waa mooshin runtii aad moodi inuu sidii loo baahnaa san ku iman oo uusan baarlamaanka si toos mooshin uga yimid ahayn madaxda sare iskooda iskhilaafka madaxda sarena in mar walba baarlamaanku ay noqdaan inayan ay ku hayaan mooshina haddii dowladda Soomaaliyeedna waa dhibta baarlamaanka kastiisa sharafkiisa waxba u dhinta
waad mahadsan tahay Cali Nuur Boodaye khilaaf ayaa taagan sharxaadiyo badan ayaa laga bixinayaa baarlamaanka ayaad ka tirsan tahay marka la eego khilaafkan haatan taagan iyo mar walba in mooshin lala soo ordo oo Soomaahan markaas in aragtida bulshada idinka qaba mar walba ay noqonayso mid ah in aadan waxba u soo wadin bulshada mar walba aad ka fikirtaan uun in wixii markaas yimaada mooshin amaba loo ordo labada nin ee markaas haysta in loo kala safto
waa daawad horta waa maatan tahay inaad u dhigto sidaas sida dareenka shacabka Soomaaliyeed uu qabo sidaas balse xaqiiqdu way ka duwan tahay marka aan hoos laba talaabo gadaal u noqdo si aan u macneeyo xaqiiqdaas aan ku tilmaamay ka duwan tahay سيدي 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 برلمان وهيئات شرعي وشرعيين نكوشة كيسة إني شعب الرعالين أي غصب تحي فرطو عن عالم كدولة السدحات أما أفريكا هنوضع مع عالم كالهانا وغربي دناي شروع با سيدي سرعيك الشعيرة وعن آب لو قدريني أيام كو كامل فلوات دستور كنوخون يعني كوشة قيمينو أسل كيسة بكسو أسكومي متقانا جروب لبيه جري لبيه جري أو دنوخ دقار كاية oo iyo markaa ay u arkaan in intooda shakhsiga ku jirto ku koobay bar dastuurka hadda loo qoro ku koobay ayaa horta bilaabay ama sababna uu ah khilaafid hadda jiro ku dambo iman doono sabab uu ah baarlamaanka inuu shaqadiisa si rasmi u gudin waayo iyo tan baa qayb ka ah waxa ma laba hadal qayb ka ah shacabka Soomaalida kale aadin baxay baarlamaanka oo ku fadhiya mataqaana qayb si qabiil ku fadhiya oo qofka xataa muwaadinka Soomaalida baarlamaanka ku jira mas'uulka ah xataa hadii uu fikirkiisa aqal iyo isku shaqeyn laha uu saaray pressure ah pressure beeleed uu saaray oo loo arkay in madaxweynaha sida danta bishiisa ku jirta kaliya uu rabay inuu ku fuliyo hawshaas marka waxaas oo isbiirsada ayaa horta keenay in baarlamaanka uu shaqada sidii rabay u qaban waayay taasi aniga hadda waxaan qaba taasi ku duwanaan qaba dastuurka hadda loo qoran oo runtii aan ku tilmaamay dastuur khilaaf loo abuurayo sidiisa khilaaf loo abuurayo yahay ayaa wuxuu sal ku hayaa colaadahan soo noqnoqday oo keenay mudan ku horana colaadihii horna ku hayay kan hadda taagan sal ku socon sal ku hayn doona khilaafida hadda jira waxay sal ku hayaan dastuurka marka hadii dastuurka aan ilaahna aan saxno oo haddana danihii qabiiliga ahaa ay kala duwan yihiin oo dadku ku kala cararayaan sixitaankaas in la soxo dastuurka ayaa waxay istuusaysaa madaxda qaranka oo iyada laftigooda kasoo kala jeeda beelo kasoo kala jeeda waxay tusaysaa inay danti caamka ee danti qaranka ay wiilka maqan tahay meesha taasi marka waxay keenaysaa in qaab xataa haddii prime ministerka hadda uu ka amilcina uu meesha ka baxo uu dad cusub u yimaadaan stil khilaafki waa jiraa horan waa aragna waa jirjir haddana waa jiri doonaa marka waxaan qabaa aniga bal inaan hadda dooda aan ku soo koobno arrinta hadda taala ee ah in mushinka la geeyey baarlamaanka la geeyey haddii lagu guuleystana maxaa dhici kara haddii lagu guuleystana maxaa dhici kara si shacabka Soomaali u fahmaan waxa kasoo bixi kara mushin noocaan oo kale ah
marka xildhibaan booda aan ka dhexgalo mushinka qaabka loo gudbiyey bal faahfaahin inaga sii
horta walaal ka kooxa noqoto aniga kuma jiro xildhibaanada siixay nidaamka loo geeyeyna nidaam oo runtii aan dhigi karo nidaamka qoxoona ayaa jiray loo geeyey sidaada markii timaada arrintan kala khilaaf oo madaxda sare ay isbarran ka shaqeyn waayeen shariicada waxay ku qorxoon in waaxda fulinta ay timaado hadii prime ministerku uu ka keeyo codsi ama uu ciiro ka keeno qoyska iyo waalidka ay wada sugan baarlamaanku waxa uu sanayaa ka soo jeeday ACN dowladda aan ilaa qodan ka soo jeeday soo wada xukuumad oo taysiyaan ka soo jeeday xukuumadda aan soo wada ka soo xubsiyaan sidaas horta ku qorxooneed
aan ali booday wan kugu soo noqon doonaa xildhibaan san yaran seenaya si uu isaguna bal fikirkiisa uga dhiibto aan arimahan la xiriira mooshinka la gudbiyay
waa maasalteen saaxiibtoona sayil aniga ma qabo horta mushkilad bana sharciga tahay arintaas maamada Soomaaliyeed badan baan dadban ka mid ah ka maqla sharcigu horta waa warqad qoran oo lagu shaqeeyo rabe isagu wax ma qaldo sharciguna hadda noo qoray awooduhu waa ka cad yihiin midda baarlamaanka waa cadahay midda madaxweynuhu waa cadahay dirir gaarna waad shab kale tagay Soomaaliyeed aan isa salaamin oo mushkiladeysana ma jiraan shabka Soomaaliyeed siyaasad xumo iyo maamul xumo dowladii Soomaali ba isku dirtay ilaa haddana meelaha kale gudbiyeen waa un siyaasade shab Soomaaliyeed oo kala maqan oo mushkilade ka dhaxaysan ma jiro arin saddexaad aan rabo walaalkay aan ka soo waxa weeye xildhibaanka oo uu yiri isaguna waxa laga yaabaa inuu fikir isaguu dhiibanayay uu qab maartay beelgalada ka riixayso baarlamaankan anigu intii aan ku jiray ma arag baarlamaan oo qabiil u kala waxaysan ma aha fikir dheer kala leexdaan waa shaqo baarlamaan ee si caadi ah fikir kala leexdaan mushkilada jirta waxa weeye dowladnimadii Soomaaliya oo burburtay dul barkii la rabay in la soo cesho oo sharci ilaalin lagu soo cesho ayaan marnaba baarlamaanka sharci ku shaqeyn madaxweena sharci ku shaqeyn sharciyadii lagu shaqeyn lahaa oo dadkana sharciyada lagu soo celin lahaa baan dadkii la rabay inay sharciyada ku shaqeeyaan ma sharci ku shaqeyn cilada jirtaana baro waa taa waxa soo haray mooshinka xildhibaanadu xaq bay u leeyihiin inay mooshin keenaan shaqada baarlamaanka ay qayb ka tahay oo baarlamaanku waxaan mooshinka kuma shaqeeyo موشن كان مركز لكيري طبعا ارتكلا الله سمعني هذا هذا عروق موشن ما عرق للي هو الدنيا لكن وحنا هو هنا يقرب ك سقاش لحدنا يسقالات في دستورك يقرب كتطبعتنا يشانات حراسات يكسو قريان لكن ثبت وكل يمد رينا الله سمعني منا ما يسمع يلا
waxaan seenayaa Mr. Culso aan waad maqleysay qaabka aan xildhibaanada ay soo difaacayeen iyo motionka la gudbiyay iyo ismaandhaafka ay sheegeen oo ka jira dastuurka maxaa kaaga baxay waxyaabahan ay ku doodayaan xildhibaanada
qodobka ugu horeeyay horta waxa weeye booday waxaan ku diidanay waxa weeye dastuurku qaybta ku saabsan hay'adaha iyo awoodaha dalka waa cadahay wax dhibaato iyo wax khalad oo ka jira ma jiraan nidaamka dawladda Soomaaliyeed iyo Soomaaliya loo dhigayna waxa weey nidaam baarlamaaniya oo ra'iisul wasaare leh oo madaxweyne leh oo golo sharciyeed gasto iska leh marka iyo golo wasiire waana shan hay'adood waxa weey baarlamaanka madaxweynaha golaha wasiirada ra'iisul wasaaraha iyo golaha garsoorka intaas waxa weey sida ay isku xirmaayaan iyo awoodahooda dastuurka waa ku cadahay dhibaatana kama taagna madaxweynuhu 17 awoodood u leeyahay golaha wasiiradu wuxuu leeyahay 9 awoodood ugu yaraan baarlamaanku wuxuu leeyahay 4 awoodood iyo xil iyo mas'uuliyadood u leeyahay iyo 7 mataqaana maartay qodob oo kale waxaas oo dhan waa ku caadiyeen fikraduna waxay ku saleysan tahay waxa weeye cid gaar awood u leh ma jiraan nidaamka dawliga ah waa isku xiran yahay qolo walbaba qolada kale ayaa kontroolkeedu ku leedahay nidaamka ay wax walba sharci ku noqonayaan waa cadahay marka horta guud ahaan waxaan qabaa mararka qaar ku dad badan waxay ku dacwoodaan ama idaacadaha ka yiraahdaan dhibaatada dastuurka weey dastuurku ma aha dhibaatadu ninkii raayigaas gadaayana waa khaldan yahay midaasna waxaan rabaa inay cadahay hadii doodaasu ay furan tahay haddii waa wax aad iyo aad dadka looga dhaadhicin karaayo lana tusi karaayo nidaamkaasi wuxuu u baahan yahay sharci in loo hoggaansamo dastuurku meelaha uu ka khaldan yahay waxa weeye saddex qodob weey kaliya saddexda qodob waxa weeye magac federaala oo aan loo sameynin dhammaystirkiisi aan la sameynin taasu dhibaatay abuurtay midda labaad waxa weeye Soomaaliya ka hadlaya dastuurku waxaa lagu apply gareeyaa ama lagu dhaqaa magaalada Muqdisho kaliya meel kale uu ka socdo lama arko qolo walbana ma taqaana banaanka taagan tahay oo waxa maqan shacabigi iyo dalkii uu dastuurku uu cayimayay oo isku xirneyn ayaa dhibaatadiisu tahay horta waxa laga hadlaayo markii aan si gaar u fiirino magacaabidna hadda madax ra'iisul wasaaruhu ma sameeynin shaqaka erinna midna ma sameeynin labada midna ma sameeynin dastuurkuna labadaas uu ka hadlayaa ra'iisul wasaaruhu wuxuu sameeyay isku shaandheyn waa wax adiga qayb ka mid a maamulka la yiraahdaa laakiin haddii ay jirto khilaaf madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha u dhexeeya baarlamaanku isagu ma ahan inuu xaliyo mas-uuliyaddiisana ka mid ma ahan khilaaf siyaasadeed waxa shaqadiisa ma ahan waa wax sharci dejiye weeye iyo inuu la xisaabtamo dowladda keliya haddii marka mooshinka la keenayo mooshinku macnihiisu waxa weye no confidence la yiraahdo waa mas-uuli qofkaas mas-uulka xil ma gudan waajibaadkiisiina ma gudan iyadoo taasna laga rabo inuu baarlamaanka u sameeyo caddeyn buuxda inta goor uu ama u yeeray ama wixii uu kala hadlay ama wuxuu u sheegay
waad mahadsan tahay waxaan u tageynaa Cali Nuur Boodaye mooshinkani markii aad ka hadlaysay waxaad sheegtay in mooshin uu hor yaallo baarlamaanka oo gudoonka baarlamaanka gacanta loo geliyey maxaa marka xigaya mooshinkani qaabka amaba wax ka soo bixi kara haddii aad qeexdo
waa maasantaa horta waxaan rabaa inaan hal kelmad dhibaac lagu laabto doctor Culso arrintiisii oo ahayd khilaafku ma aha dastuurka arrintaasaan rabaa inaan hal kelmad ka dhaho kadib waan u gudbayaa horta khilaafku waa in a way haddaasa u fiiriso ma aha dastuurka keliya ma aha khilaafkan khilaaf siyaasadeed waaye doodo kalena waa ku macneeyey khilaafkan wuxuu salka ku hayo waxyaabuu salka ku hayo waxaa ka mid ah strategic plankii amo wixii loo sameeyey qorshihii loo sameeyey lagu gaaro doorashada 2016 ayaa mugdi galay oo geedi socodkaas ayaa waxaa moodaa in labada xafiis prime ministerka iyo madaxweynuhuba ay ku kala aragti duwanaantaas iyo mataqaanaa iyo
challenge soo bilowday maalintii xildhibaan maalintii prime ministerka uu xilka qabtay soo bilowday ayaa soo aruurtay ayaa keentay horta inay gaarto heer oo reshuffle yaroo golaha wasiirada la isku shafikiriyo ay abuurto khilaaf intaan la eg ay abuurtay ma aha wax khilaafka salka ku haya ma aha reshuffle yaroo la sameeyey ama golaha wasiirada la isku bedelay ma aha sidaas markaan ku gudbo mooshinka maanta hadda la geeyey tiradiisa dhabta ama hubo sida aan maqlayna laakiin ilaa iyo boqol iyo afartan xildhibaan ayaa sagaalay boqol iyo afartan xildhibaan waxay ka badan tahay already tiradii xilka looga qaadi jiray ama kalsoonida looga qaadi jiray xukuumadda ra-iisul wasaare abdiweli oo ah boqol iyo soddon iyo sagaal already waa ka badan tahay markay timaado baarlamaanku dooday geli doontaa waxaa fursad la siin doonaa xukuumadda inay iyaduna iska difaacdo eedeymahaas loo soo jeediyey kadib ayaa cod loo qaadi doonaa marka codka loo qaado haddii tiradan siday keliya ay codeeyaan oo hadda cigtaasa gadaal kaga darsamina waa caddahay oo masuulkaas waxawaaye waa kalsoonidu waa lagala noqday waana dhumaysaa xukuumadda kalsoonideedii xukuumadda meesha ku burburtay marka hadday burburto maxaa dhacaya haddii ay guulaysatana maxaa dhacaya baasarta ubaahan xoogaa yar analis aan sameyno haddii micnaha mooshinka lagu guuldareysto oo la waayo codkii boqol iyo soddon iyo sagaalka ah waxaa dhacaya khilaafkii siyaasadeed oo aan hore u yiri wuxuu soo bilowday maalintii xilka loo gaariyey prime ministerka soo bilowday oo uu kasii badanaya waana kasii xoog badanaya kaas markii mooshinka u guuldareystana sida xeerosaadku kabo lix bilood oo soo socoto xukuumadda mooshin lagama keeni karo lixdaas bilood marka waxay noqonaysaa lix bilood oo runtii cakirnaan siyaasadeed oo aada u xun ay soo marayso dowladnimada soomaaliyeed ee xataa ku jirto khatara inaan galno ah in mataqaanaa ay labada mas-uul iyago awoodahoodii dastuurku sii kala isticmaalayo ay dowladdii fadhiid noqoto wax talaabaha hore loo qaadi waayo taasna ay abuurtay mataqaanaa inay dhiirigeliso cadowgii dagaalka lagu qaado laga guulaystay oo shabaabka ay dhiirigeliso in qoloyinka nabadiidka oo dhan ay ku dhiiradaan mataqaanaa inay fashilaadasi ka faa'iidaystaan marka lix bilood oo runtii waxaa la galayaa oo ah caqabad siyaasadeed oo xun waxaana ku talinayaa aniga si looga badbaado taas in si fiican loogu taxadaro oo dadku ay si fiican u fiiriyaan haddii lagu guulaysto haddii lagu guuldareysto maxaa dhici kara haddii lagu guulaysto mooshinka oo xukuumadda ay meesha ka baxdo saddex bilood ilaa afar bilood aan dib u dhacayna iyadoo laftigeeda waa la hubaa waayo waxaa imaanayso doorasho prime minister cusub prime minister cusub inuu keeno barnaamij dowladeed inuu baarlamaanka keeno in la ansixiyo barnaamijkiisa xukuumadiisa la ansixiyo kadib isagana uu golaha wasiir magacaabo golaha wasiiradu intay xilka la wareegayeen la qabsanayan saddex bilood kale ee dib udhac ku dhacaya
waad mahadsantaha waan kugu soo laaban doonaa waxaan u gudbaynaa xildhibaan sanyare waad maqlaysay Cali-Nuur Booda waxa uu ka dhawaajiyey in khilaafka uu ku salaysan istaraatiijiyada 2016 oo ah xilliga la filay in Soomaali doorashooyin ay ka dhacaan adigoo taasi ka duulaya iyo mooshinkan baarlamaanka loo gudbiyey maxaad ka dhihi lahayd
horta waa runtiis waa ku raacsanaa xildhibaanka waxaa la isku haystaa waa istaraatiijiyada 2016 ma aha khilaaf ka dhashay shaqo ma aha khilaaf ka dhashay isbeddel wasiirana ma aha dabcan 2016 baa madaxda sare isku meel ayaan u socon marka maadaama ayaan meel isku meel u socon waxaa dhashay isqabsadaan oo laysugu marmarsiyoodo wasiir baa bedeshiyo wax lamid ah sida aad og tahayba wasiirka la bedelay wuxuu ahaa oo muuqu ka dhashay wasiirka cadaaladda iyo dastuurka wasiirka cadaaladda iyo dastuurka wuxuu soo magacaabay guddigii dib u eegista dastuurka sharcigiisina baarlamaanku kena waa loo meelmariyey hadda waxaa la meelmariyey sharcigii adeega garsoorka guddigii buu soo dhisay guddiga markuu dhiso waxay dhisayaan adeega garsoorku maxkamaddii sare waxaa soo socda markaas haddana kusii xiga inuu dhiso guddigii maxaa ku yidhaahdaa maxkamaddii dastuuriga ahayd maxkamaddii dastuuriga ahayd iyo maxkamaddii sare marka laba meel lagu ogaado oo tiimka hadda strauska haysta ay ku ogaadaan waxaa soo haray sharcigii axsaabta sharciga axsaabta marka la meel mariyo guddiga axsaabta la dhiso sharciga doorashooyinkana baarlamaanku meel mariyo guddiga doorashooyinkana la meel mariyo gobollada iyo degmooyinka dadka joogana ay noqdaan dad haddee dowladda hadda labada sano soo jirtay ay qaarna soo magacowday qaarna hadda ay u socoto waxaa imanaysa barnaamijkii 2016 inuu bannaan iska yaalo oo aan carqaladi ku jiran uusan soomaali barnaamij gacanta ugu jira ahayn oo uu noqdo golada hadda xilka haysa barnaamij gacanta ugu jira waxaa la isku qabtay 90% waa barnaamijka 2016 waxaad moodaa barnaamijka 2016 oo sidaa u ifeeyey qoladan u ifeeyey keegay isa saarsaarteen imaan isagu dan lahayn uu ciid kaga shubay marka waa qaadan kari waayeen iyadaa keentay in dhawaaqan iyo isqabadkan iyo leefinka kan iyo waxa ay abuurmaan eeda keentay marka sida waxaan kala walaalkay la qaba arinta uu leeyahay mooshinkan haduu najaxo ee dhibaatada uu dalka ku yahay ee mooshin baarlamaanka waa keen kara xukuumadna waa la bedel kara laakiin waa dhaawacnay anagu mid horaan bedelay xukuumad la bedelay ee dib u dhac ayaa gaaray ee lacag soo socday oo dalka amniga xaqooda lagu kabilaa waa dib nooga dhacay waxyaalo badan oo mar dalka u ahaaba labadii bilood ee la isheystay iyo intii maartay xukuumadda hore meesha ka dhacay meesha baxay tani hadda waa ka sii jiraysanta waqtigii baa sii yaraaday oo wax laba sano ka yar baa hartay
waad mahadsan tahay waxaan u gudbaynaa maxamuud maxamed culusow waad maqlaysay doodaha ay dhibanayaan xildhibaanada waxa ay leeyihiin waxaa laysku haystaa waa istaraatiijiyada 2016 waxaa la filayaa 2016 soomaaliya doorasho ay ka dhacdo oo laga gudbo haatan nidaamka in qaab beeleed waxa lagu soo doorto doorasho xalaala loo gudbo markiisa qabsigaan u muuqda in qof walba uu eeganayo 2016 iyo waxa mansab siyaasadeed uu gaari karo ma ku muuqataan 2016 wax walba sidii loogu talagalay soomaaliya ugu gudbi karto amaba ay u gudbi karto hanaankan ka duwan
run ahaan waa adag tahay arrin aad iyo aad u adag weeye in qorshahaas hadda laga sheekeynayo afahaan inuu maaragtay socon karaayo ama hirgal taabagal noqon karaayo haddaan laakiin dib ugu noqdo waxa weeye waa tuhmi kartaa ama qolada maamulka wadaa waa tuhmi karaan in qolo walba ay rabto iyadu outcome-ka ama waxa kasoo baxaya 2016 wax iyada u roon inay noqoto laakiin mas-uuliyadda baarlamaanka saarana waxay ahayd hawshan ah istaraatiijiyada 2016 mid ra-iisul wasaaraha xafiiskiisa iyo madaxweynaha ku siman inaysan ahayn waa inay noqotaa shaqo baarlamaan iyo shaqo shacbiga lala wadaago waayo waxa weeye waxaa la dhisayaa mustaqbalkii siyaasadeed si maaragtay platformka ama gameka lagu tartamayo siyaasadeed uu u noqdo mid dadka dhan ay u wada siman yihiin taasna waa mas-uuliyad saaran baarlamaanka haddii marka ay xildhibaanadii iyagu hadda ay kusoo koobeen inay leeyihiin waa dood u dhexaysa xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo xafiiska madaxweynaha waxaa muuqata in xilkoodii aysan fahamsanaynba waxa weeye waddanka ka saaran inay iyagu arrimahaas mas-uul ka yihiin midda labaad waxaa muuqatay bishii may 2027 suuqa reer yurub iyo iigad iyo muxuu ahay dowladaha kale oo ah UN-ka iyo maraykankaba waxay soo saareen statement ay soo saareen baaq ay arrimahaas ay ku tilmaamayeen in ay socon la-yihiin dhibaatana ka taagan tahay waxaana u muuqatay markaas inay leeyihiin xafiiska ra-iisul wasaare golaha wasiirada oo xafiis ra-iisul wasaarehu madaxda ka yahay inay mas-uuliyaddii ka saarneed arrintaas ay fuliyaan ma garan aniga wax run ahaan meesha keenay waayo waxay la xiriirtay markii 100 xildhibaan ay madaxweynaha ka dalbadeen inuu iska casilo shaqadiisii oo isaga laftigiisa ay ku eedeynayeen inuu xilkiisii uu fulin waayey marka dhibku waxa weeye waxaad u malaynaysaa baarlamaankii ayaa meel kastaba wuxuu ku hayaa dalkii maaragtay dhibaato iyo jahwareer iyo xilgudasho la-aan iyo mushkilad buu ku hayaa mar madaxweynihii buu leeyahay waxa weeye dalkii ma hogaamin karo mar wuxuu leeyahay mataqaanaa ra-iisul wasaarihii iyo shaqa oo hadda isku shaandhayn dowladeeda mooshin laga keenayaa marka runtii waxaa fiicnaan lahayd waxa weeye ummadda soomaaliyeed inay istaagto oo baarlamaankan ay istiraahdo ha laga qabto dalka sidii mataqaanaa maaragtay loo heli lahay dad ummadda si wanaagsan u matala
xildhibaansan yare maadaama aad sheegtayna baarlamanka aad muddo badan kusoo jirtay marna ma dhacday in xildhibaanada baarlamanka intay arrin qoonsadeen ay iskood mooshin u keeneen iyadoo aanu taagnayn wax khilaafa u dhexeeya madaxda sare dalka marna ma dhacday
ha in badan bay dhacday xukuumaddan xukuumaddii ka horreysay 98 xildhibaan baa mooshinka keentay mooshinkaas markaas waxaa noo qoreen xeroosaadka noo hagaagsanay waxaa naga jabiyey xeroosaadka xumaantiisii waxay keeneen mooshinkii baarlamanku waxay keeneen kuwa la xusi karo mooshinkii badda soomaaliya markii uu saxeexay wasiirka qorsheynta xukuumadda cumar cabdirashiid ay kaga celiyeen oo ay kaga hadleen waxay keeneen kii mar labaad baarlamaanku ay markii xukuumaddii ugu dambeysay ku meel gaarka ay keentay barnaamijkeedii la yidhaahdo roadmapka ay keentay ay kaga saartay arrimihii badda intii kaga jirtay baarlamaanku waxay keenay mooshimo badan oo ay golaha wasiirada ay kaga dalbadeen maxaa ku jiraadaa inay shaqadooda hagaajiyaan kan waa ka iftiin weeye xogaa kan leerkiisa weyno way dhacdaa baarlamaanku uu keenayo weligiiba mooshimo ku saabsan xukuumadda ama wasiir ama madaxweyne waa keenaan oo waa shaqo fiican oo ay qabtaan laakiin midkan uu walwalka ka muujiyey professorku aad iyo aad baan lalahayada walwalkaas u qabnaa magaci baarlamaankana inuu maaragtay meel ka dhac ku yahay
waa mahadsantahay waxaan u gudbayaa cali nuur boodaaye beesha caalamka walaacayay ka muujisay dhibaatadan soomaaliya ka taagan ama khilaafkan madaxda sare ee dowladda soomaaliya hareeyey waxyaabihii ay xuseenna waxaa ka mid ah markaan tusaalaan usoo qaato in lagu eedeeyo baarlamaanka in lagu soo jiidanayo lacago si codkooda ay u iibsadaan taasi marka soma muujinayso in kalsoonidii dadka soomaalida shakiga ay ka qabeen baarlamaanka ka sokow beesha caalamkuna ay ogsoon tahay in dhibaato ay haysato baarlamaanka soomaaliyeed
waladaawad waa maadsanta hor su-aal fiican ay weydiisay horta waxaan rabaa inaan midta tilmaamaan rabaa oo runtii si dhaba aan u iftiiliyo beesha caalamka runtii waxaa moodaa dadku markay waxyaaba constituency ka hadlaan xoogaa waa dhisan jiray laakiin hadda markaan siyaasadda soo dhexgaloon imid waxaan arkay in cagajiid badan laftigeeda beesha caalamka uu ka muuqdo mishinkan hadda nala jooga ee ah antom oo mas-uuliyaddiisu waxay tahay ama roolkiisu wuxuu yahay inay dowladda federaalka ah ay support garayso ay ku caawiso dowladnimada soomaaliyeed in la soo celiyo waxaa jira marka marar badan oo waaxda fulinta kala saara horta dowladda baarlamaanku waa waaxda sharci dejinta waaxda fulinta ayaa iskale shuruucda uu baarlamaanku ansixiyay inay fuliyaan waxaa jirtay sanadkii hadda lasoo dhaafay ama sanadkan horaantiisa baan dhaho baarlamaanku wuxuu ansixiyey sharci loogu talagalay in lagu dhiso maamulada iyo gobolada degmo iyo maamulada gobolada waddanka si ay u dhismaan formation oo mataqaanaa federaal ah oo sax ah nidaamka uu kusal sharcigaas ku dhisnaa waxay ahayd in gobol walbo degmooyinkii uu ka koobnaa taariikhi markii uu 1991 xukuumaddii maxamed saed markii dhacay ka koobnaayeen degmooyinka ay isu tagaan kownsilo doortaan kownsiladaas ay isu yimaadaan madax iska doortaan oo gobgudoomiye doortaan gobolkaasna saas u dhisan iyo gobolkii kaloo saas usoo dhisnay hadday rabaan intay yimaadaan heshiiyaan ay noqdaan federaal state ay noqdaan sidaasuu dastuurkana laftigiisa waafaqsan uu qabaa laakiin waa la garab maray xukuumadda waaxda fulinta waa ay garab martay si cad oo aan gabasho lahayn ayaa gobolada qaarkoodta lasugu keenaa la yidhi waxaa tihiin maamulaa tihiin ee kusoo heshiiya hataa iyaga qaarkood hataa iyagoo la wareysan dadka rabitaankooda ayaa lagu qasday international communityga waa ogaayeen markay khaladaadkaas la galayan iyagaaba sermaniska qaarkood fadhiyo oo wax ka sii ahay marka waxay qeyb ka yihiin iyaga laftigooda waxyaabaha caqabadaha siyaasadeed keenaya ee baarlamaanka ka qaylisiinaya ee shacabka soomaaliya ka qaylisiinaya ee qeyb ka yihiin inta ay soo socdeen waxaasoo dhan ama khilaafkaas dhacayeen oo dhan ama qodobada dastuurka lagu tumanayay lagu tirka dastuurka waxaa kamid a oo loo qoray laba gobol wixii ka badanaa noqon kara waa ognahay in gobol iyo bar ay international community iyo laftigooda raalli ka noqdeen iyagoo gacanta ka haysta waaxda fulinta marka international communityga inay iyagu marna la yidhaahdaan baarlamaanka waddanku wuxuu ka socoda ee baarlamaanka oo murado mooshin iyo wax keenaya haddana iyagii ay abuurayaan waxyaabihii annaga lagu kalifaya shacabka soomaaliyeed ay nagu soo qeyliyaan oo leeyihiin waxaan nagu wadaan waa qalada nagu joojiya ay leeyihiin arrinta horta isma qabato marka iyagu waxay rabaan natiijo oo laisku keenay oo mataqaanaa doogsiis inay laba kun iyo shantobanka noo keenaan ay dhahaan sidaana mataqaana kusoo xalinay ee annaga mataqaana madaxa isuga ay geliyaan
waad mahadsantahay boodaye maxamuud maxamed culuso digniinta beesha caalamka adiga maxaa kaaga baxay
runtii waa su u sheegay hadda xildhibaanku boodaaye waxa weeye beesha caalamku faragelin iyo ayadaa hogaankii hadda la wareegtay markii ay rabto dowladda federaalkana waxaa mas-uuliyaddu saaran tahay maahan keliya baarlamaanka waa madaxweynaha baarlamaanka golaha wasiirada ayagoo wada jira waa inay mowqif ay leeyihiin ay kula dhaqmaan beesha caalamku laakiin haddii baarlamaanka iyo kooxeh ka jira ay dhinac u socdaan muxuu ahay dowladduna iyo golaha wasiirada iyo ra-iisul wasaarahana uu dhinac u socdo madaxweynuhuna uu dhinac u socdo waxa weeye maslaxaddii ummadda soomaaliyeed halkaas ayay ku dayacmaysaa waana ku baaba-aysaa dhibaatada hadda taaganna waxa keenay waxa weeye madaxdii dowladda baarlamaankii oo cid walba rabta inay ayadu iskeed u shaqeysato ayadoo aan mowqifka ay kula dhaqmayaan beesha caalamkana aysan keenin. Taasna waxay u fududeysay beesha caalamku hadba adigu mowqifka ay rabto inay qaadato. baarlamaanadii hore hadda lasoo dhaafay oo dhan taariikhda hal shay baa ka gelaya. Waxaa ka gelaya waxa weeye go-aankii badda ay ka gaareen. Inta kale u malayn maayo go-aan taariikha inay ka mataqaana ay sameeyeen inay jirto. Arrimaha hadda socdaana waxa weeye barnaamijkanu dowladan federaalka oo awl markii hore permanent ahayd ayadaa mas-uuliyad la saaray inay la timaado go-aamadeedii. hase yeeshee haddana waxaa muuqata ayada laftigeedu inay inta isbelbedeshay go-aamadii iyo dastuurkii iyo nidaamkii ay raacda la rabay ama beesha caalamka ay wax uga gadato ayadaa ka leexatay ama mataqaanaa ha la yidhaahdo. waxaana ugu horreeyey shirkii Addis Ababa markii lagu saxeexay heshiiskii Jubbaland. marka mas-uuliyaddaas waxaa iskale dowladdu breshar beesha caalamku waa ku saaraysaa waxyaabo ay qorsheyseen oo dowladdan intaysan dhalan ka hor ay qorsheysteen aa jiray. laakiin mas-uuliyaddu waxay saarneyd waxa weeye baarlamaanka iyo shacbiga. weliba baarlamaanku waxa weeye informationka ay hayaan waa inay shacbiga la wadaagaan maadaama iyagu dowladdu ay og yihiin waxa socda.
waad mahadsan tahay. waxaan u tageynaa Sanyare. xildhibaan Sanyare, maxaad ku daraysaa?
horta arrintan beesha caalamka ah farbalinta hadda ay marka arrintan dhacday ay soo samaysay runtii waxaa la oran karaa wax ku aadan bay ahayd oo walwalka ay baarlamaan ka muujisana waa kan ummadda soomaaliyeed kulibeed ay qabto oo hadda ninka odaga aqoon-yahanka ku jira uu qeexayo baarlamaanka uu leeyahay kalsoonidiisiibaa dhaawac badari gaaray. dabcan haddii caalamku warbay ka hayaa waxaa soo haray caalamku afrikaanka shidiisaba afar waxyaalood bay dadka kaga gedisan yahay. afrikaanku sharci ma dhowro, xuquuqda insaankana ma dhowro, musuq maasuqna ma daayo, baahina waa qabaa oo caalamku u kaalmeeya. nin inta sade marka oo weliba soomaaliya oo kasii liidato askariga waardiyeynaya madaxda soomaaliya uu yahay askari caalamku beeri caalamka kale ka yimid oo ka dhashay in la farageliyo oo intaas ka badan la farageliyo usii baahay. aniga marna ma oranayo maxaa caalam loo farageliya. waxaan leeyahay wixii adiga lagu ribo caalamka ku maamudo oo kuu sameeyo oo kharash ku baxsho haddaad sixi weydo adigu aad qalloociso adiga mas-uuliyaddahay waxaa lagu khasban yahay ninka adiga gacanta kugu haya ciidankaaga ciidankiisu ciidanku yahay ciidanka kharashkiisa bixinaya adiga dastuurka iyo furuucda kuu sameeyey dowladnimadaada dowladnimada hadda jirtaa markay asaaskeeda ahayd waxaa lagu dhisay Nairobi dowladda federaalka ugu horreysay sagaal bilood meelay u guurta ma helin. gebigeeda waxaa lagu soo asaasay banaanka uu nasiib badan yahay Cali Nuur Boodahaye wuxuu ku jiray xildhibaanadii magaalada Muqdisho garoonkeeda lagu dhaariyey dabadeedna golihii shacabka oo dhisan fariistay anagu waxaaba nalagu dhaarshay meel dalkaba ka baxsan oo dalkaygii aanaan joogin oo aan dowladiba ka jirin. marka caalamka intaa soomaaliya inta soo asaasay maanta meel lasoo gaaray keeno dastuurku meel gaara u sameeyey oo yidhi dowlad xor aa tihiin haddii dowladda xorta ahayd ay shuruucda ku dhaqmo weyde ay sharcigiina ka gudubtay musuqmaasuqiina sida usii socdo xuquuqdii ayan ilaalinaynin baahidiina wali qabto inta gacanta lala galay intaa ka badan in lala galaaba ka fiican baan anagu isleeyahay.
waad mahadsan tahay. Cali Nuur Booda, aan u tageyna, dareenkaaga sidee buu yahay marka shacab badan oo malaayiin oo Soomaaliya maalin walba ay dhibaatooyin ka sheegtaan, waataad ogtahay in dalka qeybo badan fatahaado ay ka jiraan, qeybo abaaro badan laga sheegayo oo qaramada madaxda ay ka digeysan xaaladdu ay faraha ka baxdo, markuu isaga qabsi yimaado adiga dareenkaaga ka siyaasi ahaan iyo mas-uuliyadda ku saaran muxuu yahay?
runtiina aad iyo aad bay ii dhibaysaa inaan maqlo ama ma kataaraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa badan iyo dhibaatooyin badan oo shacabka Soomaaliyeed aan ka maqlayno waa ay aad bay ii dhibaysaa. Laakiin waxa dhibka igu haya waxay tahay haddii aan isu sabar adeegno oo aan damacno inaan siyaasad ahaan iyo dowlad ahaan iyo nidaam mataqaana dowli ah wax ku dhisno khilaafaadkeena jiran aan sharciga ku dhamayno weli aniisu waa ay jirtaa. Meel wax walbana meel bay ka bilowdaan, bilowgeedi aan joognaa, bilowgeedi marka inaan laga dhigin mataqaana in wixii ay kala daateen dowladnimada ay jirto oo aan isaga kala tagnay aan ogolaano inay international community-da maxmiida geliyaan inaan ogolaano ma qabo. Waxaan qabaa inaan dabar adeegno, waxaan qabaa inaan
waad mahadsantahay. Waxaan u tegaynaa Cabdilatiif Muuse Nuur Sanyare. Xildhibaan, adiga sideed u aragtaa xaaladda iminka taagan ee madaxweynaha ee wasaaraha halka muxuu noqon karaa iyadoo loo eegayo danta shacabka? Maxaad marka u aragtaa halka?
Horta halka hadda sooba dhaaftaan u malaynayaado haddii qeyb baarlamaan ka mid a ay motion gudbiyeen, halku halkii uu ku fiicnaa waa dhaaf. Laakiin halku wuxuu ku fiicnaan lahaa in wada hadal la galo, laysla fariisto, waxa laysla hagaajiyo, oo xilligan waxaan aan qaadi karaynin, shacabkuan qaadi karaynin, adduunkuna qaadan karaynin xilligan isbeddel dhacaa macno nooma samayn karo. Sababto arimiligaarii xukuumaddii maanta la keenaa laba bilood rididdiisa bil rididdiisa qaadanaysa, bil waxaa qaadanaysa inta uu isaga lasoo magacaabayo, bil waxaa qaadanaysa golaha inta lasoo magacaabayo, lix biloodna iyaga xafiiska ku fahmiya. Waa nasiib darada soomaaliya ku dhacday.
Maxamuud maxamed culis, xalka muxuu yahay?
Waxaa ila habooraaleed haddii ay baarlamaanku arrintan ay dhexgelayaan, horta bal marka hore inay u yeeraan ayagu ra-iisul wasaaraha ay weydiiyaan waxa jira, iyo in le midda labaad in la ogaado qodobada sharciga oo qolo walba ay ku dacwoonaysa ay leedahay waa loo gafi haddii hadda xagga madaxweynaha iyo haddii kale. Laakiin wada tashi ku saabsan hadday dhacdayna in ay la helo sababta ay keentay in ra-iisul wasaaruhu iyo madaxweynuhu arrimaha uu madaxweynuhu ka cabtay oo qoraalkiisa ku qorneed inay u dhacaan waxa keenay in la ogaado. Ugu dambeyntiina waxa weeye in dadku ogaadaan sharci iyo nidaam marka lagu dhaqmaayo wax walba waa inay leeyihiin procedure, haddana lasii raaciyo sida ay labada madax u shaqeyn karaan, xadka uu qof walba leeyahay, waayo qof walba mas-uuliyadaa la saaray.
Calinuur Boodaaye, dhanka xalka maxaad u aragtaa?
Marka xal igu muuqda inuu yahay in mooshinkan la gudbiyey uu lagu guuleysta mooshinka xukuumad cusubna lasoo dhiso. Xukuumaddaas cusub inta aysan howlgelinna waxyaabihii keenay inay ay iska hor yimaadaan ra-iisul wasaare iyo madaxweynihii iska hor yimaadaan dib loo fiiriyo oo la saxo, hadday tahay qodobada dastuurka, hadday tahay la saxo. Waxaa anig ku talin lahaa marka sidii dowladda Kenya oo kale hadda ay constitution u bedeshay oo dib ugu soo noqdeen nidaamkoodii madaxweyne iyo ku-xigeen ugu soo noqdeen. Sidaasoo kale xataa waxaa iigu muuqda aniga xal waara in lagu gaari karo.
Dhammaantiin waan kaga mahadcelinayaa kaqeybgalka barnaamijka. aad iyo aad ayuu mahadsantihiin. Kuwaasi waxay ahaayeen xildhibaan Cabdilatiif Muuse Nuur Sanyare, xildhibaan Calinuur Boodaaye oo labaduba jooga Muqdisho, iyo Maxamuud Maxamed Culus oo aqoonyahan arrimaha Soomaaliya ku dhaqan dalka Mareykanka. Waxay kala qayb galayeen barnaamijka Faaqidada Toddobaadka oo intaasi noogu dhantan. Intaan dib u kulmayno waxaan kaga tegaynaa sida iyo nabadgelyo.
laanta af soomaaliga idaacadda v o a aad naga dhagaysanaysaan barnaamijka si faaqidaada toddobaadkan waxayna la socotiinay wariyaheena daa-uud aweys. haatanna dalkan Mareykanka, guushii doorashada kadib afhayeenka aqalka wakiilada ee xisbiga jamhuuriga ee dalkan Mareykanka John Boehner ayaa wuxuu qaatay mowqif adag oo ku aadan ajandaha kulanka soo socda ee kongareska, isagoo meesha ka saaray wax gorgortan ah oo uu la galo madaxweyne Barack Obama oo xisbiga isagu dimuqraadiga ka tirsan. Joe Biner oo adeegsanaya luqad aad u adag ayaa uga digay madaxweynaha inuu ka gudbi doono haddii uu qaato tallaabo iskiisa oo isbedelo loogu sameynayo sharciga socdaalka ee Mareykanka. Wariyaha V O A Cindy Sain ayaa warbixintan inoo diyaarisay Saare Ciidlawatan.
awoodda aqlabiyadda xisbiga jamhuurigu ku leeyahay aqalka wakiilada ee dalkan Mareykanka ayaa sii la xaatatay doorashadii toddobaadkan kadib. afhayeenka aqalka wakiilada John Boehner oo shir jaraa'id qabtay Khamiistii shalay ayaa wacad ku maray in cod kale ay u qaadi doonaan si ay meesha uga saaraan saxiixa madaxweynaha ee wax ka beddelka xeerka caafimaadka marka la dhaariyo xubnaha cusub ee Kongareska. Dhowr goor oo hore ayay mudanayaasha xisbiga jamhuurigu u codeeyeen in la tirtiro barnaamijkaasi caafimaadka oo lagu magacaabo Obama Care. sidoo kale Boehner waxa uu madaxweynaha uga digay inuu wax tallaabo oo fulina ka qaado arrimaha la xidhiidha wax ka beddelka xeerka socdaalka ee loo yaqaano immigration law reform.
When you play with matches, you take the risk of burning yourself. And he's going to burn himself if he continues to go down this path. The American people.
Marka aad ku ciyaareysa kabriid, waxaad u bareedhay khatarta ah inaad naftaada gubto. Madaxweyne Obamana naftiisa ayuu gubayaa, waxaanu sii wadaa inuu gunta ugu sii dhaco. dadka Mareykanku waxay caddeeyeen maalintii doorashada inay arrimo badan soo afjaraan, mana doonayaan in madaxweynuhu ku mashquulo waxyaabo aan macno lahayn. madaxweyne Barack Obama oo arbacadii warbaahinta la hadlayay ayaa sheegay inay lama huraan tahay in Kongareeska ay ka wada shaqeeyaan oo ay isla saxaan xeerkan jaban ee nidaamka soo galootiga.
Before the end of the year, we're going to take whatever lawful actions that I can take that I believe will improve the functioning of our immigration system.
Kahor dhamaadka sanadkan waxaan u qaadaynaa wax kasta oo talaabo sharci ah oo aan u qaadi karno. Waxaan u arko inuu horumarin karo hawlgelinta xeerka wax ka beddelka soo galootiga, kaasi oo noo ogolaanaya inaan wax ku soo kordhino adeegyada xuduudaha Mareykanka. Sharci dejiyeyaasha danaynaya wax ka beddelka xeerka soo galootiga iyo dadka u ololeeya ayaa madaxweynaha culays ku saaraya inuu ficil muuqda ka qaado arrimaha la xidhiidha mustaafurinta dadka aan waraaqaha lahayn ee qaxoontiga ku jooga dalkan Mareykanka, iyagoo ka walaacsanaa dib u dhac kasta oo dhanka madaxweynaha ka yimaada ilaa doorashadii toddobaadkan. Hoggaamiyaha Labour-ka Mr. Richard Tarmac ayaa warbaahinta u sheegay in aqalka hoose ay haystaan waqti ku filan oo ay ku meel marin karaan soo galootiga.
When given a chance to fix it, Republican extremists refused. Now the president must act.
Marka fursad la siiyo, xagjirinta jamhuurigu way soo celinayaan ama gaashaanka ayay ku dhufanayaan. Hadda waa inuu madaxweynuhu wax ka qabtaa. Madaxweyne Obama ayaa maanta lagu wadaa inuu jimcahan maanta aqalka cad ku qaabilo 16 mudane oo ka mid ah hoggaamiyeyaasha Kongareeska si ay uga wada xaajoodaan arrimo badan oo ku soo cusboonaaday siyaasadda Mareykanka doorashadii toddobaadkan kadib, iyo sidoo kale inay isla eegaan arrimo guud oo u baahan in la dhammaystiro.
Sara Cilaad bay u mahadsantay warbixintaasi, waxay noo diyaarisay wariyaha V O A da Cindy Sein. Dawd haye.
Inagoo ku sii shaqeynaya gabagabadii barnaamijkeena, aan ku nasano qadar haysa. taasi waxay gabagabo waxay barnaamijkeena fiidnimo halkaan ugu jirga soo jeedinaya anigoo ah Daawud Aweysi Cabdixiis Xuseen Cusmaan. Tan intaan dib u kulmayno V O A kaga tagaysa sidaa iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.